Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně, tentokrát s hostem. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Honzou Sušánkou, který má vlastní poradenskou společnost Sušánka Partneři, která poskytuje investiční služby dolarovým milionářům a nově i multimilionářům. Vítám tě v podcastu, Honzo.
Ahoj Lukáš, děkuji za pozvání.
Já bych chtěl na začátku vaší firmě pogratulovat, protože se vám v minulém roce podařilo v rámci ININu dosáhnout nejvyššího ročního nárůstu v procentním vyjádření, ale nejenom v procentním, tak i v celkové nominální hodnotě. Jak se vám to povedlo v době, kdy vlastně trhy zažili jeden z nejhorších roků, kdy se dá říct, že klesalo všechno?
Dá se říct, že klesalo všechno. Já pořád jako nevím, jestli se to dá říct, že to úspěch, ale asi spoustu lidí to asi vnímá jako nějakou metu. A povedlo se nám to, prostě jsme, jak se říká, vyhrnuli rukávy a makali jsme. I když ten první kvartál byl hodně náročný, to uznávám, kdy jsme, vím, že si pamatuju, že jsme udělali nějakých 50-70 milionů za ten kvartál a ono se nám to, ten náš poradenský mandát se nepohnul ani o milion. A jsem říkal, co se děje? Teď jsme udělali 80 milionů. A to začínala ta krize. No. Ale abych tím možná to odpověděl, hodně jsme pracovali a obecně dlouho tu naší komunikaci směřujeme vlastně k lidem, který jsou úspěšní biznismeni a dokážou ty peníze vydělávat i v době krize, i v době, kdy trh padá. A my jsme tyto lidi dokázali oslovit a měli jsme vlastně poměrně zajímavý přítok peněz majitelů firem, který si dokážou ročně vyplácet dividendu v řádu desítek milionů korun. A i přesto, že ten trh padá nebo že je recese, a jsou to velmi zdravé firmy, úspěšné firmy, které mají dlouhou historii a na tyto lidi my dlouhodobě cílíme, a takže se nám to potkalo, že ta komunikace, kterou už děláme nějaký rok, tak na ně zacílila víc a to byl vlastně úspěch toho roku.
Takže výsledek dlouhodobé práce.
Určitě není to tak, jako že přišla krize a my jsme na tom jak jako vydělali, nebo nám to jako pomohlo, ale spíš je to dlouhodobý proces, který my směřujeme. A abych jako řekl možná ten komentář k tomu našemu současnému stavu, tak ten loňský rok byl teprve začátek a toho našeho růstu si troufnu říct, protože dneska a někdy od prosince, tak kvartálně jsme schopni dělat 100 milionů a vypadá to, že v druhém kvartálu letošního roku dokonce uděláme 200 milionů, takže si myslíme, nebo víme už dneska, že tam máme pěkný přítok další.
A v tom loňském roce ty investoři, kdyby se k tomu ještě vrátil, vnímali nebo setkávali jste se, že u těch hodně bonitních klientů se vlastně jako báli vůbec investovat, nebo to bylo jednoduché těm klientům vysvětlit, teď je to jako super, protože vlastně je tady sleva, můžete si koupit nejlepší manažery na světě s nějakou výraznou slevou.
A nebáli se. Ta naše práce dlouhodobého charakteru, kdy hodně dlouhodobě komunikujeme, takže oni nás vlastně jako vnímají dlouhodobě, vnímají tu naší odbornost, vnímají tu naší, jak to přesně říct, vnímají ten náš, vlastně ty naše potřeby, kterými vlastně jsme schopní dát. A vnímají nějakou bezpečnost od nás, nějaký individuální přístup a jenom se to sešlo v ten daný rok a v ten daný moment a proto řekli, hele, a teďka já už mám volný ty peníze, už nepotřebuju tu firmu dotovat, už mám prostě na té dividendě 20 milionů a vlastně nevím, co s ní, tak já to půjdu investovat a znám prostě Sušánka Partneři.
Vy jste v rámci Ininvestu jedni z mála vybraných v uvozovkách, kteří využívají fakturaci, přímo fakturaci klientů, že opravdu vystavujete vlastně jménem Ininvestu fakturu klientovi z DPH, tedy že to nestrháváte z investičního účtu a využíváte tam i performance fee, to znamená teď asi to performance fee je trošku upozaděné, nicméně, co jsem se tím chtěl zeptat, že se setkávám, že poradci to performance začne hodně využívat, ale i u menších klientů, což mně přijde, že vlastně může být pro to cashflow té firmy dost nebezpečné, když vlastně bude to fixní management fee nízké a vysoké performance, že ty trhy mohou delší dobu být, tak nějak mohou jít bokem.
Jako performance fee je, myslím si, že základ pro to, aby člověk uspěl u těch bonitních investorů. A oni to vyžadují. Jsou zvyklí z privátních bank, že mají fixy, že mají velký fixy a že se nepodílí ten privátní bankéř na tom úspěchu jejich portfolia a vlastně ten fix jim to ještě jako prohlubuje tu ztrátu, když ten rok je špatný. A na druhou stranu my to využíváme hodně a ta naše odměna dneska je z 2/3 ze zisku, když je normální růstové období. Ale když není, tak to není úplná sranda a je potřeba mít dobře nastavený vlastně ty finance a ty finanční toky té firmy. A když je prostě firma na tom začátku, tak samozřejmě není schopná z těch fixů pokrýt vlastně a to cash flow, my už dneska jsme, že ho kryjem, ale byly roky, kdy jsme ho nekryli a není to jednoduchý. Na druhou stranu u malých investorů, a teď je otázka, a teď možná si pojďme definovat, co je malý investor, tak to performance fee může být dost velká smrt pro toho začínajícího poradce nebo pro tu firmu, která prostě má menší poradenský mandát.
To jsem rád, že říkáš, protože já se s tím celkem často setkávám u takových těch analytičtějších typů, kteří mají vlastní firmu a vlastně chtějí to klientům takhle pojmout pro klientsky hodně a vlastně jednoduše vysvětlitelné pro toho klienta, prostě platíte mě hlavně, když trhy rostou, ale právě z pohledu cashflow musí tam člověk najít ten bilanc.
Na druhou stranu to performance fee, my třeba historicky jsme to měli nastavený u investorů 3 miliony plus, tak už jsme tam nastavovali to performance fee, dneska to máme na 5 milionech, ale to si může dovolit ta poradenská firma, když už má nějaký poradenský mandát. Ale pokud bych měl 10, 20, 30 milionů v poradenském mandátu a chtěl bych začít dělat performance fee, tak bych s tím byl extrémně opatrný, protože v tu chvíli, kdy vlastně si snížím ten fix, když berem v průměru 1,5, tak najednou se připravím o 50% příjmu.
To jsem rád, že říkáš i právě ty konkrétní částky, aby posluchači se dostali trošku do té reality, v jakém směru to má smysl uvažovat, tak kdy ne. A my jsme podcastu před rokem trošku řešili tu fakturaci z pohledu toho téma DPH, že vlastně pokud strháváte odměnu klientovi z investičního účtu, tak tam to vlastně zatížené DPH není, protože to je spojené s tou investiční službou, ale když je ta fakturace přímo za to poradenství, tak tam to DPH je, tak vybírají si to, řeší to?
Řeší, protože ani jinou možnost nedostanou. A buď chtějí nás a je tam DPH, anebo nechtějí DPH platit a jdou jinam. No, prostě tak to máme. A my jim jako tu možnost ani moc nedáváme a myslím si, že za rok, dva roky dneska to asi je, co to děláme spolu, možná díl, už ten čas docela letí, tak nikdo to neřešil. A většinou jsou to podnikatelé, biznismeni a teď jako neřeší pár jednotek tisíc navíc na té faktuře.
My jsme v loňském roce dokončili transformaci na akciovou společnost z SRO. Trošku nás to překvapilo, že ubrání jednoho písmenka druhého vymění bylo trošku náročnější nejenom finančně, ale i z pohledu nějakého lidského kapitálu. My jsme dostávali zpětnou vazbu od lidí, od poradců, že vlastně ty klienti se i dívají na to, že zase tak úplně jim nejde jenom o to, kdo je tam na konci, kdo jim vede investiční účet, ale kdo je tam vlastně i po té cestě. Takže to znamená i ten ininvest, jaký je ten subjekt. Vnímají takhle investoři už jenom to, že akcie a SROčko je v tom rozdíl?
Dneska už tolik ne. A myslím si, že měli jsme pár klientů, kteří to řešili hodně, ale třeba za poslední rok, tak nemáme nikoho, kdo by to řešil. Ano, u těch větších investorů je tam nějaký výběrový řízení velmi často, takže chtějí nějaký základní dokumenty o nás, o vás taky samozřejmě a koukají na to, akciovka zní líp, je to určitě to pro ně lepší, ale myslím si, že to není ten rozhodující parametr, proč si nás vyberou. A ten rozhodující parametr je určitě nějaká přidaná hodnota naší práce pro ně. A to je pořád to důležité. Ale abych odpověděl na tvoji otázku, ano, koukají na to, chtějí mít nějaký pocit zabezpečení toho majetku a dává jim to nějakou větší stabilitu a bezpečnost, že ten partner, my jsme pro ně prostě vlastně ten partner, který ho oni chtějí.
Ty jsi zmiňoval tu přidanou hodnotu. Co vlastně vnímají vaši klienti jako tu úplně hlavní přidanou hodnotu, když bych měl vyjmenovat třeba 3, máte nějakou zpětnou vazbu, zjišťujete od klientů, co vlastně se jako váží nejvíc na vaší službě? Protože já se hodně setkávám s tím, že poradci řeší téma toho vlastně, jaká je ta moje přidaná hodnota toho poradce k tomu klientovi a u těch poradců, kteří třeba začínají, jsou taky analytičtější, tak právě řeší to téma, že jsem klientovi vybral super fond a že vlastně to přidanou hodnotu je ten v uvozovkách portfolio management.
Já si myslím, že většina posluchačů, poradců teďka by asi čekali, že řeknu něco jako investiční plán a investiční strategii, ale to je úplně to poslední. Je to ten partner a je to ta oponentura toho jejich řešení. Že on přijde s nějakou myšlenkou, ten podnikatel, co má ty vysoké desítky, stovky milionů korun a my mu řekneme, je to dobrý, anebo vy jste se úplně zbláznil a to je nesmysl. A že prostě má toho parťáka na tu diskuzi o tom majetku jako celku.
Takže on s tím je v pohodě, když vlastně on přijde s nějakým řešením, s nějakým náhledem a vy mu to vlastně rozbijete, pokud to...
My mu to většinou rozbijeme a asi jsme v tomhle trošku jiný než ostatní, nebo spíš jako privátní bankéři, když přijde prostě investor, dám příklad, mám 100 milionů, tak je dáme na konzervativní produkty, abyste o ně nepřišel, ale ve finále on třeba nebude potřeba dalších 10-15 let, tak je blbo si tam mít, že jo. A je dobrý ty peníze investovat, tak my mu prostě řekneme na rovinu, a ano, ale vy ty peníze pravděpodobně nebudete potřebovat, tak je pojďme investovat a pojďme tomu dát nějaký směr, nějaký charakter a nějaký nadhled tomu majetku jako celku a část tam necháme na těch depozitech, ale větší část budeme investovat a to oni přesně chtějí slyšet.
Super, že tohle říkáš, že já to vnímám stejně, že vlastně právě od slova poradce, že vlastně klientům radíme, tak je to vlastně o tom, že právě jim přinášíme jiný pohled na ty věci, než jak na ně nahlížejí oni, protože to, co většina poradců, a právě si myslím, že to nejsou poradci, jsou to ty zprostředkovatele, dělají to, že vlastně vykonávají požadavek toho klienta, prostě co on chce, ale úkolem je mu ty oči otevřít.
A to je druhá věc. Ty lidi, s kterými my se potkáváme, tak vlastně to, co nemají rádi a co nechtějí v žádném případě slyšet, že jim budeme mazat med kolem pusy takzvaně. Že prostě budeme chválit a budeme říct, to je super, takhle to uděláme, jak si přejete, ano, ano, a to je dobrý řešení. Ne. My mu řekneme teď do příklad, přišel investor, že by část vkladů dal do Singapuru. A jako je to dneska hodně jako velké téma, myslím si, že u těch bonitních lidí hodně se mluví Singapur, Katar a další destinace, kam začínají tady ty movitý lidi možná převádět majetek nebo aspoň část. Ale je tam to riziko, který my tam vnímáme jako extrémní a my jsme mu řekli, hele, je to super, ale za nás nám to přijde plná jako ke vší úctě, prostě ne dobré řešení a pojďme to udělat radši jiným způsobem a on si ty argumenty vyslech, část prostě majetku jsme pracovali, ale pak si vyhodnotil, hele, 3% tam stejně přenesem.
Vy v rámci těch vztahů s klienty máte svůj brand, samozřejmě svoji firmu. Podařilo se ti už za tu dobu vybudovat, nebo otázka, jestli tím jako tou cestou směřuješ, vybudovat ten brand v tom, že je ta firma Sušánka Partneři vnímána, jakože jsi to ty a jako s tvojí osobou je to spojené, nebo už je to bráno právě jako tým lidí, kde to nestojí na tobě?
Firma dneska na mě nestojí určitě, já už vlastně nejsem moc té operativy a kluci jsou schopní vlastně jako tu operativu a prostě ten denní proces a těch strategií vytváření plánů a komunikace s investory vlastně jako obsáhnout beze mě. Na druhou stranu ten brand na mě stojí hodně, a ty lidi mě vnímají, ale vnímají firmu jako celek, jako tým, že tam je poradce, je tam analytik, jsem tam já z pozice majitele a vlastně tohoto stratéga dá se říct, kam vlastně pak firma směřuje. A to já mám dneska na starosti. Já především řeším strategii budoucnosti, vize firmy a kam chceme jít, s jakými klienty, jak na ně zacílit, jak je oslovit a co jim přinášíme jako přidanou hodnotu.
Já se na to právě ptám v té souvislosti, že my jsme v loňském roce dokončili takovou první velkou fázi brandingu té elektronické dokumentace, kterou vlastně využíváte v rámci podpisu s klienty, že tam je vlastně ten brand, že máte možnost v rámci Ininvestu si udržovat tu svoji značku a nemusíte jít v těch barvách Ininvestu. Na základě nějaké zpětné vazby, tak my jsme teďka přemýšleli nad tématem vlastně celkového přehledu klientova portfolia, protože vlastně do teďka vždycky ta analýza byla o tom, že klient se prostě přihlásí do svého nějakého náhledu té společnosti, kde to má, do dalšího, tak jak u vás je tohle důležitý, jako rozkládáte majetek mezi různý obchodníky s cennými papíry? Máte vytipovanou jednu firmu, kde primárně klientům otvíráte účty, nebo právě je pro vás důležité, aby ten klient, abyste tomu klientovi dali ten přehled právě z různých platform, protože mu to takhle diverzifikujete?
Tím, že investují vyšší desítky až stovky milionů korun, tak určitě to není o jedné platformě a to riziko diverzifikujeme. Takže ty investoři dneska nejčastěji mají dvě platformy, někteří dokonce tři platformy, s kterými pracujeme. Všechno jsou to platformy pro honorované poradenství plus kombinaci a dalších nástrojů a s tím dneska pracujeme a samozřejmě tím klientům připravujeme nějaké kvartální reporty, kde to vidí jako celek.
Takže ten reporting, ta přidaná hodnota vlastně toho, že mu dáte ten celkový přehled, to je taky ta důležitá věc, aby prostě to neměl rozpadnuté na ty jednotlivé smlouvy. A máte zpětnou vazbu třeba od těch klientů, jestli oni chodí do těch přístupů od těch jednotlivých partnerů, nebo se spolíhají jenom na ten vlastně váš report?
Jak kdo, někdo řekne jedné nejmenované platformy, nechci úplně říkat, že tak hrozný přístup jako uživatelský neviděl, ale někdo tam kouká, někdo ne, ale pak samozřejmě čekají na ten kvartální report od nás, kdy my vlastně do měsíce a půl po skončení kvartálu, než naběhnou všechny data, tak zpracujeme ten kvartální report a klientům to posíláme vlastně nějakým způsobem zaheslovaný do jejich prostě přístupů.
My jsme právě přemýšleli v rámci Investu, jestli vytvořit externí, takový ten celkový náhled vlastně na to portfolio, co ty vidíš v rámci našeho CRMka, takže by vlastně nějaká část byla vlastně vyčleněna, že by se do toho mohl přihlásit ten klient a viděl to vlastně v tom vašem brandu. Právě se tam to ptám v té souvislosti, jestli vlastně klienti mají rádi ty online náhledy, jestli to jako vyhledávají, anebo ve výsledku je to vlastně pro ně ztráta času, ale spíš čekají vlastně, co jim dáte vy.
Myslím si, že jako za nás je to ztráta času, že na to nemají za prvý moc času a stejně čekají na ten celkový vlastně jako pohled od nás, takže jim to stačí.
My taková větší ještě věc, bavili jsme se o té akciovce, to byla samozřejmě transformace, jenom nějaká výměna, změna písmenek, tak teďka nás čeká příprava žádosti o licenci obchodníka s cennými papíry. Doufám, že v rámci dubna tohle roku se nám podaří už to oficiálně předat na Českou národní banku a měli bychom teda s očekáváním za rok tu licenci získat. Co je tam to první, co vnímáš ty jako důležitou věc, že když my budeme teda obchodníkem, takže by pro ty klienty bude nového, co vám vlastně umožní?
Včera bylo pozdě. To je první věc, ne. Samozřejmě ten proces je dlouhý a my to plně respektujeme a těšíme se, že to dobře dopadne. A za prvý díky za to, že i vy jdete tímto směrem a chcete tu licenci získat. To si myslím, že je velmi cenné. Že na tom poradenském trhu to není úplně běžné, protože to není úplně levná záležitost. A to první asi, co mě napadne, když se řekne obchodník s cennýma papírama, tak jsou zaměstnanecký akce a zajištění nějakých pozic třeba do CZK nebo v další swapové operace, které dneska nejdou využívat a my bychom je potřebovali.
Chápu, že asi v rámci těch bonitních klientů to téma zaměstnaneckých akcí je výrazné a vy využíváte, co já teda takhle vnímám, tak využíváte hodně ETF fondy burzovně obchodované a samozřejmě tam asi burzovně obchodované ETF zajištěné do koruny, to spíš dříve přijmeme euro, takže tam ten hedging asi dává smysl.
Já jenom, aby to nevyznělo, že chceme hedging do koruny, my chceme, když je třeba ta situace na tom trhu, jako je dneska, kdy se dá vydělávat moc hezky na úrokovém diferenciálu CZK versus evropský sazby, tak to je ten důvod, proč my bychom to potřebovali třeba.
Takže to berete spíš z pohledu toho, že to dodává nějaký výnos navíc. Není to o tom, že by pro vás byl primární, aby nějakou část klienti toho investičního portfolia měli bez změnového rizika?
Přesně tak. Jako nám hedging vlastně nás hedging vůbec nezajímá z toho dlouhodobého pohledu, protože prostě to nedává smysl. Ale můžeme se podílet na dodatečném výnosu právě na té tržní situaci toho trhu, jako je dneska, a to bez obchodníka nejsme schopni dělat.
Takže ta přidaná hodnota je z pohledu prostě výnosu z toho hedgingu. A takže vy vlastně ty portfolia, i když máte, nebo je otázka, jestli máte teda jenom čistě akciové portfolio, tak u těch klientů nebo nemáte, tak tu dluhopisovou složku, i když je tam nějaký dluhopisový ETF, tak prostě tam to měnový riziko takhle nevnímáte, protože berete to, že to měnový riziko vlastně je určitým způsobem diversifikační.
Tak my jsme to zajišťovali hlavně protiinflačníma dluhopisama, které dneska nejsou, a tu alternativu k těm dluhopisům máme prostě v těch cizích měnách, máme tam malou váhu, plus tam máme něco na těch depozitech, popřípadně nějaký státní dluhopisy a další věci, které se dají nakoupit, nebo ty klienti si můžou nakoupit třeba přes své privátní banky, tak nějakým způsobem to takhle řešíme.
Mě v tom v té souvislosti napadá, že jsem měl schůzku s obchodním ředitelem z Patrie a právě Patrie neumožňuje spolupracovat investičním zprostředkovatelům, protože oni vlastně jako obchodník nesou odpovědnost za to IZ. Takže vlastně nám říkali, že je možnost spolupráce případná, až když budeme OCP. A co mě právě zaujalo, tak vlastně ta Patrie je obchodník dobrý v tom, že vlastně je schopná zprostředkovat nákup českých státních dluhopisů, ke kterým se vlastně běžný retailový investor nedostane.
Nedostane jedině, když prostě pak má ty vyšší desítky, stovky milionů korun a má třeba účet ve Švýcarsku, tak tam už se k tomu dostane, ale jinak souhlasím.
Ale že tady právě oni jsou schopni vlastně ten objem třeba je 500 000, něco takového, že to nemusí úplně normální částka, aby vlastně si ten český investor sáhnul na ty české státní dluhopisy, když je chce mít napřímo, ne přes fond, kde pak vidí jako vlastně tu volatilitu, že když bude držet ten bond do splatnosti, tak tu volatilitu nemusí řešit. V rámci toho OCP ještě mě napadá otázka jedna, a to, kterou jsme ještě nezmínili, tak je vlastně rozšíření působnosti po Evropě, protože registrace jenom investičního zprostředkovatele, tak má vlastně výjimku v rámci Evropy a máme tady vlastně velice zúžené pole působnosti a tou licencí OCP budeme vlastně mít možnost spolupracovat s kýmkoliv v rámci evropského hospodářského prostoru. Tam mě napadá takový větší broker, Interactive Brokers, setkáváte se s tím, že ty klienti sami je využívají, že tam už třeba mají cenné papíry nebo ne?
Většinou ne, nebo jenom malé procento těch našich investorů má s tím zkušenost nebo mají ten účet, ale většinou jsou to ty podnikatelé, tím dneska je 40, mezi 40 až 60 let a ty většinou ten Interactive Brokers nemají na to čas a nechávají to čistě na nás.
Já jsem vlastně nějakým způsobem spustil, nebo v rámci investu jsem spustili navázání spolupráce s Interactive Brokers a je tady pravda, že když jsem procházel to rozhraní registrační, kde bychom se my měli registrovat jako firma, tak je celkem náročnější, takže chápu, že pak samotný investor asi pak je demotivovaný, aby tohle to řešil dál, ale když bych to měl říct z pohledu těch bonitních klientů, není to tam vlastně taková náhrada za ty švýcarské banky, nebo je to vlastně něco jiného? Jestli ten bonitní klient bude brát...
To je úplně něco jiného. To je prostě broker a má to nějaký výhody, nevýhody a ta švýcarská banka nabízí úplně jinou službu a samozřejmě si to nechá zaplatit a ten člověk na to musí dozrát. Jo? A myslím si, že na to musí dozrát i spoustu českých poradců, aby vlastně jako připustili, že proč by člověk se stovkama milionů korun měl jít do Švýcarska. A ten mindset je úplně jiný. No.
Je to pravda, že vlastně Interactive Brokers je, můžeme říct, nízkonákladová platforma prostě pro nákup cenných papírů, což je rozhodně asi o švýcarských bankách, tak hovořit nemůžeme, tam jsou přidané hodnoty jinde. Z pohledu ještě té licence obchodníka, já jsem přemýšlel nad tím, nebo když jsem se díval po českém trhu, tak si myslím, že vlastně v tuhle chvíli v České republice neexistuje žádný obchodník s cennými papíry, který by vlastně umožňoval, aby subjekty, které chtějí dělat investice, tak mohli vlastně využívat jejich licenci, ale mít stále svoji značku. Já pevně věřím nebo doufám, vnímám to, že to bude vlastně velká výhoda Ininvestu, že tím, že se posuneme z IZka na OCP a samozřejmě pořád necháme právě tu možnost, aby vy jste měli tu vlastní značku, takže budeme jediný na českém trhu, který vlastně to s tou možnou, že vám zajistíme to právní zázemí té vyšší licence, ale s tím, že budete pořád budovat svoji značku.
Jo, tohle klíčový, já si myslím, nebo samozřejmě občas dostanu otázku od nějakých kolegů, jestli my si neuděláme vlastní licenci a nebudeme obchodník sami třeba, jo, protože a na konci roku se přiblížíme první miliardě a tím určitě jako nekončíme v tom poradenském mandátu, takže z dlouhodobého pohledu by to možná dávalo smysl. Ale já nechci ty starosti. Já to nechci řešit a přijde mi, že tu, ten náš vztah s vámi prostě na té marži, co vy z nás máte, takže je fair a je super, že my můžeme mít ten brand vedle vás a berou nás jako klíčovýho partnera, vy nám vlastně zajišťujete ten servis a tak to chci, aby to zůstalo, takže vnímám to jako velmi důležitý, že ten brand můžeme tady vedle vás tvořit.
To jsem rád, protože my tohleto vnímáme jako hodně velkou přenodotu, která pevně věříme, že bude i pro třeba jiné společnosti, které ještě zatím na tom trhu se nerozhodly s námi spolupracovat. A vlastně i takovouhle podobnou otázku dostávám já, kdy vlastně se někteří poradci ptají, no a když budete ten obchodník s cennými papíry, tak vy už vlastně nebudete potřebovat ty ostatní obchodníky, kde vlastně teďka otvíráte těm klientům ty investiční účty. A my vlastně říkáme něco podobného, co říkáš ty, že ty společnosti nám, já říkám, jsou takový ten podvozek u toho auta, že my vlastně děláme tu kastli, že rozhodně do toho taky nechceme vstupovat. Prostě ta práce s tou službou toho kastody, navazování spolupráce s investičními společnostmi, řešení napojení prostě přímo na jednotlivé burzy, to prostě není naše silná stránka, nebo není něco, kde my chceme předávat tu hodnotu. Takže já tohle z toho chápu a vnímám úplně stejně. Rozhodně nemáme tuhle z toho ambici vlastně nahradit tu pozici těch našich partnerů, který vedou cílově ty investiční účty těm klientům. Honzo, já ti tady mnohokrát děkuji za tvůj čas, že jsi věnoval půl hodinky tomu, aby jsme si pohovořili o tvém podnikání, zase poodkryl nějaké věci z tvého investičního přístupu, z toho, jak si buduješ svůj brand, a já tady pevně věřím, že i z toho rozhovoru, jak jsme tady vedli, tak jsme vlastně zase ukázali lidem, kteří spolupracují s jiným a i těm, kteří jsou vlastně mimo jiné přemýšlejí právě o tom, že by začali dělat placené poradenství a případně vlastně budovali se svoji značku ještě hlouběji, takže uvidí jako první volbu jiným. Takže moc díky za to.
Díky moc, Lukáši, za pozvání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a budeme rádi, že se přihlásíte k odběru na Apple Podcast, Spotify nebo i jinde samozřejmě, kde nás posloucháte, a naší investiční filozofii můžete načerpat na našem LinkedInu, Facebooku či webových stránkách společnosti Ininvestments, tedy www.ininvest.cz. A pokud máte na mě jakýkoliv dotaz nebo na Honzu ohledně témat, který jsme se bavili, tak budu rád, když přidáte vaše komentáře na Facebook či LinkedIn naší společnosti tam, kde právě poslechnete si tento díl. Takže já se budu těšit už zase u dalších dílů naslyšenou.